Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Ошол менен айтарым, бүгүнкү күндө эч бир мамлекеттик институт жок биздин өлкөдө президентке баш ийбей иштеген. Анан эгерде биздин эл каада салчы шариятка көңүл буруп атса, биз андан капа болбошубуз керек. Эмне дегенде, биз мамлекеттик институттарды, саясий институттарды элге жага турган элдик механизмдерди түзө албай атабыз. Биздин ханыбыз, анан аяк бияк деген кандай гана аттарды коюшпайт. Атабыз деген ат кое алышыптыр. Мисалы, элдин үстүнөн окубаган бирөө келсе дагы, ал парламентарий болуп отура берет экен. Бул элдин тандоосу болот экен. Жана бул жерде адамдардын укуктарын колдоочу, адамдардын укуктарын коргоочу болгон институттар, жарандык болобу мамлекеттик институттар азайып атат.
Салам угарман, сиз Эркиндик үнү подкастын угуп баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдин Абиулу даярдайм. Биз бүгүн мыйзам үстөмдүгү жана баш мыйзамдын мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул абдан маанилүү, анткени Кыргызстанда кайсы бир чечим кабыл алууда бул мыйзам карапайым элге гана иштейт же тандалма иштейт деген сыяктуу дагы сындар бийликтин дарегине айтылып келет. Жана баш мыйзамдагы талаптар кандай иштеши керек жана мыйзам кабыл алуу негизи кандай процесстер менен жана кандай кызыкчылык менен жүрүш керек? Биз ушул туурасында тандем аналитикалык тобунун жетекчиси Татыбүбү Эргешбаева менен сүйлөшөбүз. Татыбүбү, кош келиңиз. Адегенде мен ушундан баштайын. Албетте мыйзам деген сөздүн өзүнүн юридикалык баасы бар, бирок жалпы мыйзам менен жашаган өлкөдө мыйзам дегенде эмнени түшүнүш керек? Бул жалпы коомдун жашоо эрежесиби?
Жакшы суроо экен. Негизи мыйзам деген бул ошо адамдардын ортосундагы мамилени чөйрөдө бири биринин мамилесин аныктоочу механизм да. Ал механизмдер эл аралык конвенциялар, эл аралык келишимдер өлкөдө ратификация болот. Ошолордун жалпы мазмундугун алынып, анан конституция кабыл алынат. Конституциянын жалпы негизинде структура болобу же кандайдыр бир багытта болобу комплекстүү пакеттүү мыйзамдар кабыл алынат. Ошолордун баардыгы адам ортосундагы мамиле, жүрүп туруш жана эгерде укукту өзүнүн же бирөөнүн укугун бузуу учурунда кандай түрдө кайсы мөөнөткө кандай жол менен шарт менен жоопкерчиликке тартылат, ошол механизмдер каралат да.
Демек мыйзамдын негизги максаты бул адам жана адамдар.
Ооба, ошолордун жеке өзү бир адам жана анын башка чөйрө менен мамилеси. Бир гана адам эмес, башка чөйрө, жер, суу ошолорго карата дагы адамдын болгон мамилеси толугу менен каралат.
Анан мыйзамдын даярдалыш процесси кандай жүрүш керек? Мисалы, мен жогоруда айткандай эле, мыйзам карапайымдарга гана иштейт да, чоңдор мыйзамды бүйтөп өтөт деген сыяктуу субъективдүү дагы пикирлер айтылып калат. Эмнеден улам келет бул ойлор?
Негизи Кыргызстанда 11-нчи жолу конституция өзгөрүлүп атат, бирок Кыргызстан өнүгүп келаткан өлкө, көп болсо 30 жылдан ашты биздин эгемендүүлүгүбүз. Бул жерде айта кетиш керек, эмне үчүн бизде мындай өзгөчө элита жана карапайым калк бар деп биз бөлүштүрөбүз. Эмне дегенде, бизде сот системасы жакшы иштебейт, көз карандысыз эгемендүү сот система бизде толугу менен орношо элек. Ошонун негизинде биз ар бир болгон мыйзамсыз иш чараларды, мисалы атка минерлерди же болбосо мыйзамсыз кылган кимдин акчасы болсо ошолор кутулуп кеткендерди жоопко тартайлы деп келгенде, эң башында сот системасы анга мындай гарант болуп бере албайт. Ошондуктан адамдар мыйзамдын адилетсиздигинен тажагандыктан кандайдыр бир моралдык аспекттерге өтүп кеткен, кыргызчылык же исламга таянып же кандайдыр бир дагы өзгөчө айылдагы же өзгөчө бир шаардагы болгон эрежелерге таянып элдерди моралдык жана кандайдыр бир нравственный порядок деп кодго ошонго чакырып башташты да. Бул ошо сот системасын жакшы иштегендин жыйынтыгында адамдар адилеттүүлүктү башка жактардан издеп жатат. Бирок баардык моралдык кандайдыр бир дене тарбия же болбосо
физикалык
күч колдонуу же болбосо кандайдыр бир религияга кайрылуу, бул баардык примитивдүү жолдор. Ооба, бизге деген мисалы диндер керек, бул эң жакшы нерсе, Кудайга жакындоо. Бирок биздин өлкө, светтик өлкөдө биздин өзгөчө иштей турган механизмдерибиз бар. Ошолорду туура иштетиш үчүн светтик мыйзамдар жакшы иштөөнү мындай камсыздалыш керек да. А бизде бүгүнкү күндө ар кандай моралдык, биздин каада салтка тиешелүү болгон нерселер мыйзамдан өйдө үстөмдүүлүк көрсөтүп жатат. Эмне дегенде мыйзамдык институттар эффективдүүлүгүн көрсөтө албайт. Адамдар адилеттүүлүктү издөөнүн негизинде эффективдүүлүгү аз болгон стандарттар, мисалы моралдык нерседе, түбөнбай, сиздин өзгөчө бир принциптериңиз болушу мүмкүн. Эркек киши кандай болуш керек деген менин өзүмчө көз карашым болушу мүмкүн. Ошонун негизинде биз экөөбүз бир чындыкка келе албайбыз да. Мыйзам бул кандайдыр бир стандарт. Ошол стандарттарга таянып чечим чыгарылса, бул чөйрө тезирээк өнүгөт, тезирээк мобилдүүлүк түзүлөт жана сот системасы ошонун негизинде адилеттүүлүктү орноштура алат. Бирок бүгүнкү күндө администрация президенттин колунда сот системасына бардык мамлекеттик бийлик, байлык ошо администрация президентке таандык. Ошонго карабастан баягы эле адилеттүүлүктүн орнотуу системасынын үстүнөн дагы президент өзү турат да. Бардык нерсе бүгүнкү күндө ушул жерде. Бирок бул бир гана мына Садыр Жапаровдун кезиндеги конституциядан эмес, бул буга чейин да болуп келген. 11 жолу өзгөрүлгөн конституциянын эч биринде сот системасынын ыйгарым укуктары, анын саясий көз карандыгы, эгемендүүлүгү эч качан көтөрүлгөн эмес. Болгону президенттинби же премьер-министрдинби колуна аткаруу бийлиги кимдин колуна, кимдин башкармалыгына өтөт деген эле маселе менен эле биринин ортосунда өзгөчө алмаштыруу системасы болгон. Бирде мисалы УКМКнын ыйгарым укуктарын көтөрүшкөн, бирде прокуратураны көтөрүшкөн. Мына бүгүнкү күндө прокуратуранын күчү чоң. Ушундай өзгөчөлүктөр бар да, ошолорго көңүл буруш керек.
Анда баары эле соттун эркиндигин каалабайбы бийлик? Эмнеден улам мындай түшүнүк бийлик алмашса дагы бул нерсе өзгөрбөй келе жатат?
Мен эгерде бир гана юридикалык плоскостьта аналитикаларды жүргүзүп, башка геосаясий, кандайдыр бир улуттук коопсуздукка тиешелүү суроолорду аналитика жүргүзбөгөн кезде, мен чыныгы ойлочум бул бийликте акылы жок адамдар отурат депчи. Мен бирок өзүмүн көз карашымы өзгөрттүм. Өзгөчө 11 жолу конституцияны өзгөртүп, бирок сот системасынын эгемендүүлүгүн күчөйтпөгөн адамдар бул өтө бир өзгөчө акылдуу адамдар экен. Ниети канчалык түз, бул башка суроо. Бул жерде Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө экен. Ошондуктан биз өтө геосаясий өзгөчө өлкөлөр бизге чоң таасирин берет экен. Мисалы, бир тарап бизде сот системасын күчөйтүп, мыйзамдуулукту орноштурууга себепкер болуп, ошонго жардамдарды көрсөтсө, экинчи тарап өзгөчө теневой экономика деп коет, бул көмүскө экономика, ошону өнүктүрүү эмне дегенде бир эки геосаясий өзгөчө чоң мамлекеттер Кыргызстан аркылуу өзгөчө транзитный зона деген өздөрүнүн иш чараларын жүргүзүшөт да. Эми ошол жүргүзүү учурунда Кыргыз Республикасы жалпысы Борбор Азия күчтүү геосаясий өлкөлөр үчүн өзгөчө бир көмөскөй экономика катары, платформа катары керек экен, эгерде мындай карап көрсөк. Экинчиден, Кыргыз Республикасында өзгөчө элита, бизде кантип элита түзүлдү? Ошол мыйзамсыз иш чараларды жүргүзүшүп, көмөскөй экономиканын мүмкүнчүлүктөрү менен колдонушуп, өз мээнети менен мыйзамдуу жолунда налог төлөп чоңойгондорго караганда беркилер алдыга ашып кетти. Эмне дегенде ал жерде ресурстар көп экен. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө бийликте көп отурган өкүлдөрдүн өзгөчө кызыкчылыгы бар бул система менен тиешелүү. Экинчиден, эл бизде талапты туура коюшпай атат. Эң башында эле мындайды айтып коюш керек. Митингке чыгышат, көптөгөн төңкөрүштөрдү жасадык 3 жолу элибизге. Бирок президенттерди кетиришти, бирок шайлоого келгенде баягы эле метод. Ар бирине үйгө, ар бир үйгө ун, май, андан сырткары жолундагы асфальт тоңдоп берсе, майрам күндөрү аш берип, башына жол калпак салып койсо, ошол менен эле жакшыбы, жаманбы баягы эле өздөрүнүкү өтүп кетип атат да. Мындай тууганчыл, кландык же болбосо сатыла турган механизмдер кыргыз элинин мындай аң сезиминен чыга элек нерсе. Ошондуктан мындан ары дагы 3 төңкөрүш кылган кезде дагы аң сезимди төңкөрүш кылмайынча бул мыйзамдык механизмдер жашай берет экен.
Анан Албетте, элдин дагы аң сезими ушул бир гана эреже, мыйзам болуш керек дегенге жетишибиз керек. Бирок элдин ичинде баары бир мындай субъективдүү ойлор көбүрөөк активдүүлүк кылат экен да. Мисалы, кечээ эле ушул Жаныбек Абировдун кейсин алсак. Ал бирөөнү сабады, аны өзү дагы мойнуна алып атат. Анан кийин мойнуна алган үчүн эми эркекчиликте баары боло берет да деген сыяктуу түшүнүктөр айтылып атпайбы? Анан бул бир эле окуя. Мындай окуялар көп кездешет. Мындай мыйзамга альтернативалык башка чечимди туура көргөн учурларыбыз көп да. Демек, эл дагы бир мыйзамдык негизде жашоого кантип көрүнүш керек?
Бунун баардыгы бул бир гана жалпысы таасир. Ошо болгон чечимдердин таасири. Эл канчалык бийликке ишенген сайын, канчалык соттун адилеттүүлүк чечимдерине ишенген сайын ошончолук мамлекет ошончолук мыйзамдуулук актуалдуурак болот. Мындай модарак болот да. Канчалык сот системасына адамдардын ишениши төмөндөсө, канчалык бийлик өкүлдөрүнө төмөндөсө, ошончолук моралдык кандайдыр бир кадыс салтка, кандайдыр бир религияга таандык болгон нерселер чоңураак болот да. Мисалы, бүгүнкү күндө биздин эл көп нерсени бул биз кабыл алгыбыз келеби, келбейби, бирок шарият жолунда чечкиси келет. Мына азыр эч бир мусулмандарды капа алгым келбейт, мен өзүм дагы орозо кармайм, бирок жалпысында айтып коюш керек, бүгүнкү күндө биринчи иретте шарият негизинде адамдар бири биринин ортосунда чечип алып атышат же кадыс салттын негизинде, анан мыйзам процедурасына кайрылып атышат да. Бул менен биз чоң сигнал катары эмнени айтып коюшубуз керек өзүбүзгө? Бүгүнкү күндө мыйзамдык институттарга ишениш төмөндөп атат. А төмөндөгөнүн себеби бийликке, мына мисалы жогорку кеңештин эле өзүнө эл өзү тандап алып келди, элдин тандаганы келди, бирок алардын иштегени элдин эле өзүнө жакпай атат. Эми бүгүнкү күндө мындай элге айткым келет да, кимди күнөөлөш керек? Бир гана өзүңдү дегенчи, кимге добуш берсең ошону гана талап кыл деген маселе болуп атат. Бирок бул дагы ушу бара-бара бизде мындай Кыргызстандын келечеги жакшы, эл дагы эми ушул мыйзамдык, демократиялык курста кандай шайлоо жүргүзүш керек, бул өзү парламент деген эмне, президенттен эмне талап кылыш керек дегенге ойго эми келип атышат да. Мына мисалы, бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаров, бул бир гана президент да, анын ченемдик ыйгарым укуктары бар, конституцияда жазылган. Бирок анга карабастан анга деген эмне биздин ханыбыз, анан аяк бияк деген кандай гана аттарды коюшпай атат, атабыз деген ат коюп алышыптыр. Эми каада салтка кайтканыбызда дагы падышабыз, атабыз, ханыбыз деген бул кыргыз тарыхында өз учурунда болгон нерсе. Кыргыздар көп учурларда демократиялык принцип менен жашаган эл. Эгерде биздин тарыхыбызга дагы кайтсакчы, ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө кандайдыр бир имперский, мындай баш ийген рабский өзгөчө бир аң сезим дагы болуп келип атат да. Бунун көптөгөн бизге таасирдеги өзгөчө анга түшүндүрмө бар, эмне үчүн Кыргызстанда мындай бар экен. Мындан ары иштеш үчүн менин жеке оюм, биз мындан ары бир гана эмнени кылышыбыз керек экен? Сот системасынын көз карандысыздыгын, саясий көз карандысыздыгын, эгемендүүлүгүн күчөтүшүбүз керек экен. Мен буга чейин ойлоп аткан парламентти күчөтүшүбүз керек. Парламентти канча күчөйтпө, элдин үстүнөн элек болгон өкүл экен. Мисалы, элдин үстүнөн окубаган бирөө келсе дагы, ал парламентарий болуп отура берет экен. Бул элдин тандоосу болот экен. Ошондуктан мен өзүмө ушундай бир чоң принцип койдум: бизде деген сот системасын мисалы кимдин колунда, мисалы бүгүнкү күндө администрация президенттин колунда, аткаруу бийлиги, мамлекеттик ресурс, мамлекеттик кадрларды көзөмөлдөөчү, алардын үстүнөн кабыл алуучу, отчет кабыл алуучу функциясы барбы, андан толугу менен прокуратура менен сотту алып коюш керек экен. Президент кол салбаш керек экен ал институттарга. Бүгүнкү күндө президент толугу менен сот системасына дагы кол салып атпайбы? Ошондуктан ушинтип айырмалаш керек экен да. Парламентке мисалы сот системасын түзүүгө укук берип, бирок сот системасын алууну, сотторду жумуштан кетирүүнү бир гана сот өкүлдөрү өздөрү чечсин деген механизм койсо, ошондо депутаттардан дагы, президенттен дагы сот системасы көз карандысыз иштемек да. Ошонун жалпы ушундай механизмдери бар. Эгерде биз бүгүнкү күндө мындай карасак, 100 чечим, мисалы элге жакпаган 100 адилетсиз чечим чыгып атса, Анан эгерде биздин эл каада салт же шариятка көңүл буротса, биз андан капа болбошубуз керек. Эмне дегенде, биз мамлекеттик институттарды, саясий институттарды элге жага турган элдик механизмдерди түзө албай атыпбыз. Мына жоо ушундан болуп атат да.
Албетте, эми соттун көз карансыздыгын түзүү, сиз айтканда структуралык чечимдер менен гана ишке ашып кетеби же мында коомдогу соттун адилеттүүлүгүнүн маанисин түшүнүп жетилип, ошону дагы көзөмөлдөп, бийликтен дагы ошонун сакталышын талап кылып турушу дагы маанилүүбү? Кандай дейсиз?
Эң туура айтасыз, Түмөнбай. Бир гана эл талап кылган учурдан баштап, калган бардык система өзгөрүүгө укугу мүмкүнчүлүгү болот да. Бизде эл жеке ар бир адамдын башына түшкөндө гана ошондо гана ызылдай башташат. Калган учурларда ким келбесин, кандай чай бербесин, ошону ичип, ошонго добуш берип коюшат. Бул ошо жаман бир көрүнүш болду. Эми бул нерсенин үстүнөн жеңиш үчүн биздин элге жалпы биздин эл умтулуп, мына интернет ресурстарында канча деген маалымат бар. Мага окшогон юристтер, мага демек түгүл күндө чыгып интервью беришет, э? Менин эле канча берген интервьюм бар. Ошолорду көрүп, угуп, юридикалык консультацияларга, юридикалык билимди күчөйтүш керек. Укуктук билимди. Биз юристтер профилдүү түрдө изилденебиз. А бирок бизде деген башка жарандарыбыз, алар болсо деген мындай өздөрүнө тиешелүү, мамлекетке тиешелүү магазинде отуруп болобу, жолдо кетип отуруп болобу, өзгөчө өздөрүнө билим алышса болот да. Мына бүгүнкү күндө биздин элге билим, маалымат туура жетишпей атат. Экинчиден, бул жакшы ниет. Өзгөчө эң керектүү мыйзамдар кабылданганда биз ошолор боюнча кыйкырабыз, айтабыз. Эл тараптан дагы ошонго колдоо болуш керек экен да. Анан мына бизде конституциялык референдум 11 жолу болду. Эл тараптан бир жолу дагы талап чыкпады. Сот системасын күчөйтөлү дегенчи, ошол нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек экен.
Мыйзамдын аткарылышы үчүн биринчинен анын чындап эле зарыл экендиги дагы маанилүү. Мисалы, парламент жазат да эми азыркы учурда көбүнчө, анан өкмөткө дагы ыйгарымдык берилди. Анан бул жердеги талаш боюнча дагы алда токтолобуз. Мен сурагым келгени, мыйзамдар канчалык түрдө коомго зарыл, коомго керек маселелерди камтып атат? Себеби кээде биз плагиаттарды дагы көрүп билип калып атабыз да. Ошол эле Орусиядан көчүрүлүп келген мыйзамдар жөнүндө.
Бул жерде мынтип караш керек да. Эң башында биз юристтер өлкөдө кандай укуктук климат жүрөт деген нерсеге биз карашыбыз керек. Мен айттым, укуктук климат Кыргызстанда начарыраак. Эмнеге? Эмнеге дегенде элдер биздин мыйзамдык институттарга ишенүүсү төмөнүрөөк. Көбүнчө биздикилер шарият, каада салт жана ошо айылдын, райондун деңгээлиндеги болгон кандайдыр бир эрежелерге таянып калышты.
Бул айласыз кадам.
Ооба, бул айласыз өтө негативдүү болгон кадам бүгүнкү күндө. Бирок бизде ушундай жалпы кээ бир жерлеринде көрүнүштөр бар. Бирок мен айтып коёт элем, мына бүгүнкү күндө иштеп жаткан супер президенттик концепцияны эл өзү тандаган. Кантип тандашкан? 40%га жакын эл добуш берген. Мына мынтип айтканда миллиондон ашык. Эми айтып кетиш керек, супер президенттик концепция деген бул эмне? Аткаруу бийлиги толугу менен президенттин структурасына өттү. Президент аткаруу бийлигинин башчысы болду. Мындай система болгону Азербайжан жана Түркменистанда иштейт. Өзгөчө Таджикистан, өзгөчө муну айтып кеткенде Өзбекстан, Казакстанда дагы башкачараак модель иштейт. Президент аткаруу бийлигинин башчысы эмес, ал жерге премьер-министр дайындалат. Биз болсо деген ушундай модель менен кеттик. Экинчиси болсо деген президент бардык күч куралдар блокторундагы башкармалыгын өзүнө алды. Үчүнчүдөн бюджетти дайындоо, бюджеттин отчетун кабыл алуу боюнча республикалык бюджеттин толугу менен президент өзүнө алды. Жогорку кеңеш бир гана макулдоосун берет, макулдоону бербей койсо маселе жок, президент өзү кабыл ала берет. Жана эң башында айтып кетиш керек, прокуратурага, сот системасына тиешелүү, аларды дайындоо, сот системасынын башкармалыгын башкаруу боюнча дагы баардык ыйгарым укуктар президент менен жарым 50% болуп түзүлгөн. Мисалы, соттор кеңешинин 11 ашык мүчөсүнүн мүчөлүгүнүн 50% президент өзү аныктайт. 5-6 кандидатурасын өзү представление кылат. Ошол менен айтарым, бүгүнкү күндө эч бир мамлекеттик институт жок биздин өлкөдө президентке баш ийбей иштеген. Мына ушул концепцияны супер президенттик деп коет. Биз бүгүнкү күндө президенттик эмес, супер президенттик өлкөдө жашайбыз да. Ошонун жалпысында бизде деген медиа тармагында жана жарандык коомдор азайып атпайбы, активдүүлүгүчү? Бул эмне дегенде супер президенттик авторитардык моделдин көрүнүшү. Жана бул жерде адамдардын укуктарын колдоочу, адамдардын укуктарын коргоочу болгон институттар, жарандык болобу мамлекеттик институттар азайып атат. Эмне дегенде бир институт көп нерсени бир борборго топтойт. А региондогу болгон өкүлдөр активдүүлүгү азаят. Бул бардык дүйнө жүзүндөгү болуп келаткан тенденция. Ошондуктан эгерде бүгүн биздин жарандарга кээ бир нерселер жакпай жатса, алар түшүнүш керек. Биз бүгүнкү күндө президенттен бюджетти туура бөлүштүрүү бул бир талап, бул кичинекей талап. Буну өз менен өзү эле кылыш керек. Эң чоң талапты биз эмнени бүгүнкү күндө талап кылышыбыз керек? Бул сот системасынын ролун күчөйтүү жана аны президенттен парламенттен дагы алыстатуу сот системасынын саясий эгемендүүлүгү зарыл.
Анда мыйзамдардын толук кандуу тегиз иштеш үчүн бийликтин тең бөлүштүрүлгөндүгү дагы маанилүү экен да анда э?
Өтө маанилүү. Бийлик бутактарынын ортосундагы баланс керек, тең салмактуулук керек. Жана эң башында бул сот системасы керек. Эгерде сот системасы кепилдүү туура иштеп, анга парламент дагы толугу менен киришүүгө укугу жок болсо, анда парламентте дагы эгемендүүлүк күчөйөт. Эмне дегенде, эртең парламентарий бир нерсени курчайтып коюп, кандайдыр бир маселени курч көтөрүп коюп, сотко кайрылса, аны жаап койсо, байлыгын, бийлигин алып койсо, анда ал баш көтөрбөйт. Бирок эгерде соттон мыйзамдуулукту талап кыла алса, анда депутаттардын арасынан дагы күчтүүлөр чыгып, мамлекеттин кызыкчылыктарын, мамлекеттик программаларды көбүрөөк багыттоого мүмкүнчүлүк пайда болот. Парламенттин ичинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 400 жакын мыйзам бар. Андан сырткары 20 000 жакын мамлекеттик постановление президенттин указдары бар. Ошолорго карабастан мына бүгүнкү күндө кошумча кандайдыр бир мыйзамдар кабыл алынат. Бирок мен жалпы саясий укуктук климатты айтып коёюн. Бизде бир борбор барын чечкенде, сот адилеттүүлүгү төмөн болгондо, эл мамлекеттик институттарга ишенимдүүлүгү барган сайын төмөндөгөн учурда буну дагы өзгөчө бир исследованиялар көрсөтүп жатат. Анда көз карандысыз исследованиялардын негизинде анда биз бир тармакты өнүктүрүүдө мындай көбүрөөк кыйналып, көбүрөөк күч кетирип калабыз да. А бул нерсени деген чоңойтуш үчүн өзгөчө жалпы жөнөкөй эле механизмдер бар. На бүгүнкү күндө биздин жарандар президенттин сот системасын күчөйтүү боюнча механизмдерди караш керек. Өзгөчө айтып кетейин, биздин менин коллегаларым, юристтер, укук коргоочулар отуруп чыгышты Кемпироват иши боюнча. Эми мына ушул ишинде канча деген тергөө прокуратура тарабынан катачылыктар кетти. Тергөө сот тарабынан дагы жөндөн жөн эле биздин коллегалар 5 ай отуруп чыгышты. Мындан ары дагы кылмыш иши уланат экен. Бирок эми бара-бара бул мындай жыйынтыкка чыгат. Тергөө деген булардын состав преступления таппай, анан буларга деген азаттык берилет. Ошондо кылмыш иши жокко чыгарылат. Жылдар өтүп, бир жыл болобу, эки жыл болобу, жарым жыл болобу билбейбиз азыркы учурда. Эми бирок жабыркаган адилетсиздүүлүктүн сот адилетсиздүүлүктүн орноштурулбаганын жалпысынан жабыркаган ошол биздин коллегаларыбыз Кыргызстанга көп жакшылык алып келген адамдар болот атпайбы? Канча деген журналисттер ушундай сценарий менен айыпталып атат, бирок алар дагы көбүсү 2-3 айдан кийин эле кайра чыгарылат. Бирок ошол СИЗОдо отурган бир күн дагы бул өтө чоң жоготкондук деп атап койсо болот. Эмне дегенде адам өзүнүн свободадан айрылып атат да, азаттыктан. Ошол маселе дагы бар.
Биз азыр мыйзам үстөмдүгү жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушул эле Кемпироват боюнча алсак, айрым сындагандар, андан кийин дагы көптөгөн адамдарга кылмыш иши козголуп, коррупция боюнча кармалгандар болду. Бирок үй камагына чыгып кеткенине, ал эми тиги активисттердин абакта кала берип жатканына дагы эки кейсти салыштырып сындап атышпайбы? Мыйзам эмнеге баарына иштебейт деген сыяктуу.
Мен айтып коеюн алдын ала, бүгүнкү күндө тергөө системасы дагы толугу менен президентке баш ийет. Прокуратура эгемендүүлүгү бар, бирок прокуратуранын бул жерде 1/3 гана немеси бар, катышуусучу. Бул жерде эң көп иш чараны тергөө жүргүзөт, андан сырткары эң көп иш чараны сот чечим чыгарат. Мына ушул жерде соттун көз карансыздыгы жалпысынан төмөн болгондуктан толугу менен бүгүнкү күндө тергөө кандай чечим чыгарса, сот ошол тергөөнүн чечиминин негизинде гана чечимдерди чыгарып берип атат. Көз карандысыз сот тарабынан чечим көрүнбөй атат. Бул бир гана Кемпир абаттын катышуучуларына эмес, маселе кейс боюнча. Кемпир абат кейси боюнча журналисттер, мына журналисттер блогерлерге, активисттерге тиешелүү, андан сырткары биздин мына укук коргоочуларга тиешелүү болгон механизмдердин бардыгында ушул көрүнүш. Бирок дүйнө жүзүндө жалпы тенденция болуп атат. Диктатура күчөлүп атат, ресурстар азайып атат, кээ бир жерлерде согуш маселелери болуп атат. Бул ойлойм мен келип аткан 2 жыл, 10 жыл бою дүйнө жүзүндө өзгөчө бир турбулентность, стабилдүүлүк төмөндөп атат да. Эми бул учурунда Кыргыз Республикасы өзүнүн багытын тандаш керек да. Бизге демократиялык укуктук багыт жарашат. Биз ошол багытта кетишибиз керек. Бирок канчалык түрдө биз аны сактап кала алабыз, ушул чоң маселе болуп атат.
Парламентке кайткым келип атат. Алар мыйзам жазат. Жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Анан азыркы күндө өкмөт дагы мыйзам долбоорун сунуштаганга укук берилди. Мисалы эле бир билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун айткым келип атат. Аны ушул изилдеген жумушчу топко сиздин дагы бир катышыңыз болуп калды. Ошол маалдагы мурдагы билим берүү министри депутаттарга даярдалып берген долбоор болду сиздердин иштегениңиздер. Ошол жердеги айтылган өзгөрүүлөр менен макул болбой, өзүнүн мыйзам долбоорун сунуштады. Бул жактан депутаттар ошол эле мыйзам долбоорун сунуштады. Мындай айтканда бир эле маселеге эки чечим пайда болуп калды. Бул кайсы бир деңгээлде вакуумдук абал болуп калган жокпу? Эмненин көрсөткүчү мындай?
Бул жерде эмненин көрсөткүчү? Бизде бардык нерсени аткаруу бийлиги көбүнчө ушундай отраслевой мыйзамдарды аткаруу бийлиги аныктайт да. Бирок бизде бүгүнкү күндө мындай жаштар көп биздечи, негизи төрөлгөн статистика чоң. Ошонун негизинде мамлекет жетишпей атат. Биздин мамлекетибиздин акчасы көп эмес. Биз жетиштире албай атабыз мектептерге, балдарга, балачак бакчаларга, андан сырткары университет ПТУлардын баарына билим берүү системасына жеткизе албай ресурстарды. Ошонун жалпы негизинде тартыш ошонун негизинде болот. Уруш тартыш ошонун негизинде болот да. Конституцияга карата мыйзамдын демилгечиси катары жогорку кеңеш, өкмөт жана 7 субъект бар да, андан сырткарычы президент дагы кирет ошонун демилгечисине. Эми акыркы точканы өзү негизи администрация президент коюп калат. Эмне дегенде биз супер президенттик өлкөдө жашайбыз. Бирок жарандык ком, ваучердик система болсун, подушевое финансирование, ар бир балага карата мамлекеттик акча тиркелсин, эмне дегенде көп мектептерге эффективдүү эмес акча бөлүнүп калып атат, а балдар көп деген ой менен жарандык ком чыгып атат. Берки тараптан болсо деген мамлекет айтып атат, биз мектепке карата иш чараларды жүргүзөйлү, мурдагы эле модель менен, советтик учурунан бери келип аткан модель менен эмне дегенде биз кыйналып калабыз деп. Ошонун негизинде уруш тартыш, эмне дегенде бул мамлекеттик акча, бардык мамлекеттик бюджетке тиешелүү болгон маселелер өтө татаал чечилет. Бирок азыркы учурда эки демилгөөчү болуп калып атпайбы, ошо эки демилгечинин айынан кимдин проекти кандай экенин. Бирок акыркы мен бул жерде айтып коеюн ачык. Аткаруу бийлигинин башчысы президент болот. Бул мамлекеттик түзүлүш боюнча мыйзам эмес. Бул ошо аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон маселе. Ошондуктан бул жерде акыркы позицияны кандай түрдө жогорку кеңешке 3 окуудан өтөрүнө президент сунуш кылып алып кириш керек деп ойлойм. Жана анын программасына тиешелүү болгон жарандык коом тарабынан, депутаттар тарабынан сунушталып аткан долбоор бул прогрессивдүү долбоор. Канчалык түрдө аны аткаруу бийлиги иштете алат, алып кете алат, бул башка суроо.
Мына май айында баш мыйзамдын өзгөргөнүнө 2 жылдын жүзү болот. Сиз эми юрист катары ушул негизги мыйзам болгон баш мыйзамдын 2 жылдагы практикасына кандай баа бересиз?
Биз алдын ала эле каршы чыкканбыз өлкөдө супер президенттик концепция болушуна. Эч бир учурда юристтер президенттик өлкөгө каршы чыга албайт, бирок супер президенттик өлкөгө каршы чыгууга биздин укугубуз бар. Биз кайсы көптөгөн тоокелчиликтерди айтып атсак, ошонун көбү аткарылды бүгүнкү күндө. Жана көптөгөн прессинг дагы каралды, саясий прессинг, андан сырткары канча деген тергөө УКМК тарабынанчы, мына канча деген экономический амнистия деген өзгөчө мероприятиялар жүргүзүлдү, алар канчалык эффективдүү жүргүзүлдү, кайсы мамлекеттик органдарды башкарган өзгөчө министрлер туура тармакта иштештиби, иштешпедиби, жарыктуулук жок, эл толугу менен маалымат алууга мүмкүнчүлүгү жок. Көптөгөн порталдарды жабуу тармагында бүгүнкү күндө мыйзамдык долбоорлор жүрүп жатат, өзгөчө иш-чаралар жүргүзүлүп.
Бирок эми сиз айткандай бул элдин тандоосу болду. Ал бийлик мындай элдин мандатын азыр алып жүрөт. Экинчиден бул элдин талабы ушундай болгон. Себеби буга чейинки бийликте же парламент эмес, же президенттик администрация бир жоопкерчилик алган эмес. Биз баарына саясий жоопкерчилик алабыз деп өздөрүн баарына жоопкер катары көрсөтүп атпайбы азыркы бийлик?
Конституция боюнча дагы негизи жалпысынан моралдык жактан дагы баардык жоопкерчиликти бүгүнкү күндө президент жооп берет. Бирок жалпысында президентти ар бир адамдан, ар бир кызматкерден, мамлекеттик кызматкерден жооп берүүнү тартууга мыйзамдык механизмдер каралган. Бир гана президентке катары каралган эмес. Эң акыркы инстанция бул импичмент. Эгерде президенттин иши жакпаса, парламент демилге кылып, прокуратура аркылуу кийин соттун катышуусу менен президентти президенттик милдеттен айрыш мүмкүн. Бирок ал учурга чейин президентти эч ким жоопкерчиликке тарта албайт. А бүгүнкү күндө президент эгерде өзү аткарып жаткан иш-чаралар туура эмес болсо, анда ал өкмөт мүчөлөрүн толугу менен жоопкерчиликке тартып, бирөөсүн алып, бирөөсүн коюуга укуктуу. Ошондуктан мен ойлойм, супер президенттик өлкөнүн эң жаман жери эмнеде? Президент жоопкерчиликти толугу менен сезбеген жана бардык нерсеге жооп бере албай турган институтка кайрылат. Бардык карапайым эл президенттин оозуна карап отуруп калган мезгили болот. Анан бир нерсе болсо, бир күн эмес, бир күнү же аны көкөлөтүп өйдөгө чыгарып жүрүшөт, же жеп коюшат. Ошол тарабы бар. Баягы эле саясий стабилдүүлүгү жок чөйрөдө жабыркаган акырында эл. Биздин мамлекеттик ресурстар, бийлик өкүлдөрү бирде бар, бирде кетет, бирде жок, бирде бар. Бирок жабыркаган баягы эле биз сиздер менен жарандар болуп атабыз. Ошондуктан бара-бара биз ошо сот системасына таяна турган, мыйзам адилеттүүлүгүнө таяна турган институттарды түзүүгө аракет кылышыбыз керек. Ал институттар канчалык сапаттуу иштеген сайын ошончолук каада салт, өзгөчө кудайга мындай религия институттары, бул баардык нерселер кандай жол менен болсо ошондой жол менен адам менен жашай берет. Бирок адамдар мамилесин бири бири менен чечүүдө, мамлекет менен байланышууда мыйзамдык механизмдер менен гана ишин чечүү мындай жол табылат да.
Бул бир этап өтө турган коом катары калыптанууда. Себеби мына бийлик өкүлдөрү өздөрү дагы айтып жүрөт, мындай эл тарабынан азыркы кылынып аткан иштер алканып атат, экономикалык жактан дагы ошол эле бийлик экономикалык жактан биз жетишкендерге жетип атабыз, элдин улуттун кызыкчылыгы үчүн ушундай чечимдерге бардык, буга чейинкилер кыла албаган ушул нерселерди ишке ашырдык деп кайсы бир нерселерди оң жыйынтык катары көрсөтүп атышпайбы? Бирок элдин дагы кайсы бир бөлүгү ошол нерсени кубаттайт. Сиз айткандай институттук дисбаланс болгонуна карабай, же болбосо мындай бийликтин табияты болуш керек болгон абалдан бузулуп атканына карабай коом колдоп атса, бул бир дагы өтө турган этап коом алдындагы
болушу мүмкүн. Мен негизи ушундай нерсеге ишенем, ниетке жараша иш болот деп. Бийликте ар кандай адамдар бар, көбүнчөсү мамлекеттик кызыкчылыкты түшүнбөгөн, мыйзамдуулукту түшүнбөгөн өкүлдөр отурат. Эми мындай айнек катары элге карап көрсөң, бул элдин тандоосу да. Эл кандай сапат экенин аныкталбайсың, бирок бийлик өкүлдөрү ким отурса, бул элдин тандоосу деп аныктасак болот да. Добушту берип атышат да.
Эми азыркы абал белгилүү, бирок алдыда кандай өзгөрүүлөр болот?
Түмөнбай, негизи стандарттуу учур болгондо мен көбүнчө мыйзамдык жолдор менен эле чектенип калмакмын. Бирок биз бүгүнкү күндө уникалдуу мындай өзгөчө бир учурда жашап жатабыз, дүйнөлүк геосаясий учурунда. Өзгөчө Украинада болуп аткан согуш абалы, андан сырткары мына көрүп атасыз эл аралык майданда кандай деген өзгөчө дипломатиялык түрүндө көз караштар болуп атат, айырмачылыктар болуп атат. Ошондуктан мына келип аткан 5-10 жыл бою Кыргызстан, биз негизи жалпы Борбор Азия аныкталат да, биз кайсы векторда, кайсы векторда жана кайсы багытта көбүрөөк көз караштарыбыз карманабыз дегенчи, мына бул биз үчүн өтө приоритеттүү жол болуп атат. Эгерде биз ушул нерсени аныктасак, ошонго карата көптөгөн нерселер Кыргызстанда өзгөрүлөт. Менин жалпы көз карашым, биз эл аралык майданда ООН институттарын, андан сырткары көптөгөн жакшы иштеп келаткан эл аралык механизмдер бар. Ошол жерлерге карманышыбыз керек, ошол эл аралык механизмдерди жоготпошубуз керек. Жана биз көп вектордуу тышкы саясатты колдонушубуз керек. Бир гана Россия, Кытай жана ушул бизде Борбор Азиянын гана мүчөлөр менен, мамлекеттер менен чектелбестен, биз Батыш, андан сырткары Америка, Британия болгон өлкөлөр менен дагы тыгыз мамилени кармап калууга умтулушубуз керек. Бул биздин келечегибиз, биз эл аралык интеграцияны кармашыбыз керек. Ошол учурда гана демократиялык укуктук климатты сактап калууга укугубуз болот. А эгерде ал нерселер болбой, Кыргыз Республикасы жалпы Борбор Азия изоляция же биполярдык система менен кетсе, анда биздин региондо абсолюттуу түрдө укуктук саясий климат өзгөрүлүп, анын артынан маданий, экономикалык жүрүп туруш характеринин бардыгы өзгөрүлүсү төмөн да.
Мыйзамдар, ошол эле баш мыйзамдын тагдыры кандай болуш керек?
Баш мыйзамдын тагдыры көп учурларда бизде көбүнчө эң күчтүү реформалар, конституциялык референдумдар төңкөрүштөн кийин болгон. Ошонун жалпысында айтып кетиш керек, мен бүгүнкү күндө саясий дестабилдүүлүктү каалаган адаммын. Супер президенттик болобу ар бир конституция менен иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө супер президенттик концепция менен деле иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ооба, өтө жакшы эч нерсени кыла бербейбиз, жок дегенде саясий стабилдүүлүктү карманабыз. Бирок анга деген жакшы интеллектуалдык потенциал, жакшы ниет, туура иш чараларды кылыш керек. 100 иш чара эмес, 10 иш чара, бирок сапаттуу иш чара жасалыш керек. Бүгүнкү күндө бизде сапаттуулук төмөн мамлекеттик структураларда. Саясий чечимдерде сапаттуулук төмөн. Бирок мен ошол үчүн дагы айтып кетет элем, кандай иш чараларды жасалса, ошонго карата жыйынтык болот да. Бирок бүгүнкү күндө иштелип аткан тенденция менен бир көп ушул супер президенттик концепцияны кармап калуу мен көзүм жетпей турат. Эң башынан бул сот системасына тиешелүү болгон маселе болуп атат.
Бара-бара демек анда парламентаризмге, демократиялык баалуулуктарга оюбуз кандай болот?
Бара-бара биз дагы келебиз ошонгочу. Негизи бул кыргыз мен бүгүнкү күндө баардык жумушуман сырткары ушу тарыхты, көбүнчө ошо биздин кыргызчылыкка кандай жолдор бар, ошолордун баардыгын отуруп алып изилдеп атам да. Жакшы мындай илимпоздор бар бул тармактачы. Анан эмнени түшүндүм? Негизи кыргыздын мүнөзүнө авторитардык режим жакпайт экен. Ошондуктан супер президенттик концепция кыргыздын мүнөзүнө адилетсиздик жакпайт экен. Справедливость керек экен да. Ошондуктан каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин инфоген бар, ошол менен мындан ары деле жашай беребиз. Менин оюмча бул нерсе бара-бара биздин элибиздин башына жакшы жол менен болобу, кыйынчылык менен болобу келе турган нерсе, бизге демократиялык мүнөз жарашат.
Түшүнүктүү. Таттыбек, сизге чоң рахмат биздин подкастка келип өзүңүздүн ойлоруңузду бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу угарман, сиз эркиндик үнү подкастын уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгү, ошондой эле конституциянын мааниси эмнеде жана буга кандай факторлор таасир этет, алдыда бул багытта кандай өзгөрүүлөр болуш керек, айтор конституциянын тегерегиндеги маселелерге токтолдук. Бүгүн бизде конокто тандем аналитикалык тобунун жетекчиси юрист Татыбек Эргешбаева болду. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабылы даярдадым. Биз сиздер менен коштошобуз. Бизди бардык подкаст аянтчыларынан жана Азаттыктын YouTube каналынан, ошондой эле Азаттыктын сайтынан дагы табууга аласыз. Аман туруңуздар. Кийинки берүүлөрдү дагы калтырбай угууга чакырып кетебиз.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу. Ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошо алат? Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап, түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.